Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Урад абнародаваў план шокавай тэрапіі па-беларуску. Фёдара Мірзаянава могуць накіраваць у калонію воўчыя норы. КДБ затрымала арганізатара антылукашэнкаўскай інтэрнэт-старонкі ВКонтакце Сержука Паўлюкевіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры фінансаў краінаў Еўразэс ухвалілі ўдзяленне Беларусі крэдыту памерам 3 мільярды даляраў з рэзервовага фонду арганізацыі, паведаміў прэсавы сакратар кіраўніка расійскага ўраду Дмітрый Пяскоў. Ён патлумачыў, што цягам першага году фонд выдаткуе Менску 1 мільярд 200 мільёнаў даляраў, цягам другога году 800 мільёнаў і яшчэ 1 мільярд на трэці год. Паводле міністраў фінансаў Расіі Алексея Кудрына, адна з умоваў удзялення крэдыту – гэта прыватызацыя беларускіх актываў на суму 7,5 мільярдаў даляраў на працягу 3 гадоў. У пакістанскай правінцыі паўднёвы Вазырыстан пры абстрэле з амерыканскага беспілётнага самалёту сёння ўначы быў забіты адзін з лідараў пакістанскіх тэрарыстаў Ільяс Кашміры. Інфармацыю аб яго смерці афіцыйна пацвердзіў прадстаўнік спецслужбаў Пакістану. Ільяс Кашміры ўзначальваў экстрэмісцкую групу Харкатул Джыхад Аль-Іслам, шчыльна звязаную з Аль-Каідай. Ён лічыцца арганізатарам некалькіх буйных тэрактаў у Афганістане, Індыі і Пакістане. Яго імя некалькі разоў згадвалася ў якасці магчымага пераемніка Усамы бін Ладена. Улады Злучаных Штатаў ашуквалі Кашміры як асабліва небяспечнага тэрарыста. За інфармацыю аб ім было прапанавана 5 мільёнаў даляраў. Працягваем навіны. Масква скрытыкавала НАТО за тое, што ваенная арганізацыя ў Лібіі скатваецца да наземнай. Расійскі міністр замежных справ Сергей Лаўроў сказаў, што такі варыянт развіцця падзеў быў бы варты шкадавання. Каментар расійскага МЗС быў выкліканы паведамленнем НАТО аб тым, што сёння ў Лібіі альянс упершыню ўжыў супраць войскаў Кадафі верталёты. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗШ ў сваю чаргу скрытыкавала прэзідэнта Барака Абаму за тое, што ўзброеныя сілы ЗШ ўзялі ўдзел у ваеннай аперацыі ў Лібіі без ухвалы Кангрэсу. На галасаванне была пастаўлена рэзалюцыя з патрабаваннем неадкладна пакласці канец амерыканскаму ўдзелу ў гэтай аперацыі. Рэзалюцыя, аднак, не прайшла. Яе падтрымалі 148 кангрэсменаў, але супраць прагаласавалі 265 парламентароў. Затое была прынятая рэзалюцыя, якая асуджае прэзідэнта за няздольнасць даць пераканаўчыя абгрунтаванні ваеннай місіі ў Лібіі. Дакумент патрабуе ад кіраўніка дзяржавы на працягу 2 тыдняў патлумачыць мэты аперацыі, яе кошт і ўплыў на вядзенне 2 іншых войнаў у Іраку і Афганістане. У горадзе Хама ў Сырыі дзясяткі тысяч людзей узялі сёння ўдзел у пахаванні маніфестантаў, забітых учора сіламі бяспекі. Паводле дадзеных праваабаронцаў, прынамсі 44 чалавекі былі забітыя ўчора падчас антыўрадавых маніфестацыяў па ўсёй Сырыі, у тым ліку пяцёра ў Хаме. У гэтым горадзе ў 1982 годзе былі забітыя каля 3000 чалавек, калі арганізацыя «Браты мусульмане» падняла паўстанне супраць тагачаснага прэзідэнта Хафеза Асада, бацькі цяперашняга прэзідэнта Башара Асада. За апошнія дні курс еўра ўзмацніўся адносна даляру пасля паведамлення аб тым, што Еўразвяз і Міжнародны валютны фонд заключылі пагадненне аб пакеце фінансавай дапамогі для